บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งประธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้แสดงสติปัฏฐาน4ที่สัมพันธ์กันไปโดยลำดับผู้ปฏิบัติอาจอาศัยลมหายใจเข้าออกของตนนี่แหละเป็นบันไดดำเนินขึ้นไปได้โดยลำดับลมหายใจเป็นกายเมื่อมีสติกำหนดลมหายใจก็เป็นการกำหนดกายและเมื่อกำหนดกายไปทางลมหายใจก็ย่อมพบเวทนาที่บังเกิดขึ้นเป็นฝ่ายนามธรรมไปกับลมหายใจและเมื่อพบเวทนาก็จะพบจิตเพราะจิตนี้เองเป็นผู้กินเป็นผู้เสวยเวทนาถ้าไม่มีจิตเวทนาก็ไม่ปรากฏจิตนี้เองจึงเป็นผู้กินเป็นผู้เสวยเวทนาฉะนั้นเมื่อกำหนดลมหายใจโดยมีสติสัมปชัญญะก็ย่อมพบจิตที่กินเวทนาเสวยเวทนาไปกับลมหายใจและเมื่อพบจิตก็ย่อมพบธรรมะในจิตไปกับลมหายใจเพราะว่าลมหายใจนั่นก็เป็นรูปขันธ์รวมอยู่ในกองรูปและย่อมประกอบไปด้วยเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ไปกับลมหายใจลมหายใจนั่นเป็นรูปขันธ์ดังกล่าวและเมื่อ มีสติกำหนดรู้ลมหายใจตัวรู้นั้นเป็นนามขันธ์เมื่อกำหนดลมหายใจที่เป็นรูปก็กำหนดตัวรู้ที่เป็นนามไปด้วยกันและตัวรู้ที่เป็นนามนั้นเมื่อแสดงตามสายสมุทัยวานและนิโรธวาทที่ตรัสแสดงไว้ในมหาสติปัฏฐานก็กำหนดได้จับแต่กายเอาเฉพาะจุดที่ลมกระทบคือปลายจมูกหรือที่ริมฝีปากเบื้องบนนี่เป็นกายลมหายใจเป็นโผฏฐัพพะคือเป็นสิ่งที่มากระทบเมื่อกายและโผฏฐัพพะคือลมหายใจมากระทบกันก็เกิดความรู้สึกในสิ่งที่มากระทบนี้ความรู้สึกนี้ก็เป็นวิญญาณและเมื่อเป็นวิญญาณรู้สึกการกระทบไม่หยุดอยู่เพียงเท่านั้นก็กระทบไปถึงจิตเมื่อกระทบถึงจิตก็เป็นสัมผัสแปลว่าจิตรับรู้รับการกระทบของลมหายใจเมื่อเป็นสัมผัสก็เป็นเวทนาคือเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขอยู่ในลมหายใจนั่นและเมื่อเป็นเวทนาขึ้นมาก็เป็นสัญญาคือจำได้จำได้ว่าเป็นลมหายใจจำได้ว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขเป็นต้นเมื่อเป็นสัญญาก็เป็นสังเจตนาคือความคิดปรุงหรือความปรุงคิดไปความคิดปรุงหรือความปรุงคิดไปกับลมหายใจนี้เองเมื่อประกอบด้วยความไม่รู้ก็เกิดเป็นตัณหาขึ้นมาเป็นกามตัณหาเป็นภวตัณหาในสุขเป็นวิภวตัณหาในทุกข์เมื่อเป็นตัณหาขึ้นมาก็เป็นวิตกคือความตรึก นึกคิดไปเป็นวิจารณ์คือความตรองไปด้วยอำนาจของตัณหานั้นเพราะฉะนั้นก็ให้กำหนดพิจารณาดูกระบวนของจิตที่เป็นไปอยู่ดังนี้และกระบวนของจิตที่เป็นไปอยู่ดังนี้นับตั้งแต่วิญญาณจนถึงวิตกวิจารก็รวมเข้าในตัวรู้นี้เองกายและโผฏฐัพพะคือตัวลมหายใจนั้นก็เป็นรูปรู้ลมหายใจตั้งแต่รู้สึกที่เป็นวิญญาณจนถึงรู้คิดนึกตรึกตรองก็เป็นนามเพราะฉะนั้นก็กำหนดรูปนามที่เป็นไปอยู่ดังนี้กับลมหายใจว่าอันที่จริงเป็นทุกขสัจจะสภาพที่จริงคือทุกข์ต้องเกิดดับแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปทุกลมหายใจเข้าออกหายใจทีหนึ่งตัวลมหายใจเองก็เกิดดับไปทีหนึ่งตัวรู้ในลมหายใจนั้นก็เกิดดับไปอีกไปทีหนึ่งหายใจอีกทีหนึ่งตัวลมหายใจเองก็เกิดดับไปอีกทีหนึ่งตัวรู้ในลมหายใจนั้นก็เกิดดับไปอีกทีหนึ่งก็ลมหายใจนั้นเกิดดับอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเพราะดับจึงต้องหายใจใหม่ถ้าไม่ดับก็ไม่ต้องหายใจใหม่และตัวรู้นั้นก็เกิดขึ้นในลมหายใจที่เกิดขึ้นใหม่แล้วก็ดับไปพร้อมกับลมหายใจที่ดับไปนั่นแล้วก็เกิดขึ้นใหม่ดับไปใหม่ฉะนั้นรูปนามนี้จึงเกิดดับอยู่ดังนี้กำหนดดังนี้ก็เป็นอนิจจานุปัสสนาและก็กำหนดต่อไปอีกว่าเพราะเหตุที่มีตัณหาคือความดิ้นรนทยานอยากอันเป็นเหตุยึดถืออยู่ในลมหายใจที่เป็นตัวรูปกับตัวรู้ที่เป็นตัวนามอันเกิดดับไปกับลมหายใจนั้นว่าเป็นเราเป็นของเราเมื่อเป็นดังนี้จึงเกิดความเดือดร้อนอันเป็นทุกข์ทางจิตใจเพราะเหตุที่ไม่เป็นไปตามที่ปรารถนายึดถือความปรารถนายึดถือนั้นย่อมปรารถนายึดถือไม่ให้ดับแต่เมื่อสิ่งเหล่านี้ เป็นทุกขสัจจะเพราะว่าเป็นสังขารคือส่วนผสมปรุงแต่งจึงต้องเกิดดับเมื่อดับก็โศกคือทุกโศกต่างๆเพราะฉะนั้นเพราะตัณหาคือความดิ้นรนทยานอยากยึดถือจึงต้องทุกโศกต่างๆและก็ตรัสสอนให้พิจารณาว่าตัณหาคือความดิ้นรนทยานอยากนี้ก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ที่กระบวนของจิตใจดังกล่าวมานั้นนั่นแหละคือเกิดขึ้นตั้งอยู่ที่นามและรูปไม่ใช่เกิดขึ้นตั้งอยู่ที่ไหนเกิดขึ้นตั้งอยู่ที่นามและรูปหรือรูปนามดังกล่าวนั้นเมื่อจะแจ้งให้ละเอียดออกไปก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ที่อายตนะภายในภายนอกที่มากระทบกันที่วิญญาณที่สัมผัสที่เวทนาที่สัญญาที่สัญเจตนาและที่ตัวตัณหาเองด้วยที่วิตกที่วิจารอันเป็นไปในอายตนะภายในในอายตนะภายนอกนั้นนั่นแหละเกิดขึ้นตั้งอยู่ที่นั่นเมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่ที่นั่นครั้นสิ่งอันเป็นที่ตั้งนั้นต้องเกิดต้องดับจึงต้องเกิดทุกข์โศกขึ้นเพราะฉะนั้นการที่จะดับทุกข์โศกทั้งปวงลงได้ก็ต้องดับตัณหาเมื่อดับตัณหาได้ก็ดับอุปาทานและตัณหานั้นก็ดับไปที่ไหนก็ดับไปที่รูปนามหรือนามรูปนั้นนั่นแหละดับไปที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจที่รูปที่เสียงที่กลิ่นที่รสที่โผฏฐัพพะที่เรื่องราวดับไปที่วิญญาณที่สัมผัสที่เวทนาที่สังเจตนาและที่ตัวตัณหาเองที่วิตกวิจารซึ่งรวมเรียกในคำว่าปิยรูปสาตรูปตัณหาเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นที่ปิยรูปสาตรูปดับก็ดับที่ปิยรูปสาตรูปแต่ว่าคำว่าปิยรูปสาตรูปนี้หมายรวมถึงทั้งรูปนามแต่เรียกว่าปิยรูปสาตรูปนั้นก็หมายถึงว่าเป็นสิ่งที่เป็นที่ตั้งของตัณหาตัณหาเกิดขึ้นตั้งอยู่ที่นี่ดับไปก็ดับไปที่นี่เพราะฉะนั้นเมื่อมันมีอวิชชาโมหะอยู่ตัณหาก็ย่อมจะเกิดขึ้นตั้งอยู่แต่เมื่อดับอวิชชาโมหะได้คือมองเห็นว่าสิ่งอันเป็นที่ตั้งของตัณหานี้เป็นตัวทุกขสัจจะเป็นตัวเกิดตัวดับมองเห็นความเกิดความดับและเมื่อพิจารณาอย่างละเอียดจะเห็นดับออกหน้าเห็นแต่ว่าดับดับดับ เมื่อเป็นดังนี้ตัณหาก็ไม่เกิดขึ้นตั้งอยู่ในสิ่งที่ดับเมื่อไม่เกิดขึ้นตั้งอยู่ในสิ่งที่ดับก็ไม่มีตัณหาจะดับเพราะตัณหาไม่เกิดและลักษณะดังนี้แหละเรียกว่าตัณหาดับดับเพราะว่าเห็นทั้งเกิดทั้งดับละเอียดเข้าก็เห็นแต่ว่าดับดับดับตัณหาที่เคยเกิดอยู่แล้วก็ไม่เกิดตัณหาใหม่ก็ไม่เกิดขึ้นใหม่ในสิ่งที่ดับนั้นรวมเรียกว่าตัณหาดับก็ที่ปิยรูปสาตรูปนี่แหละปัญญาที่มองเห็นความจริงดับอวิชชาโมหะได้ย่อมเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นต้นซึ่งเมื่อผู้ปฏิบัติได้ปฏิบัติดำเนินไปโดยลำดับให้เกิดปัญญามองเห็นนามรูปมองเห็นทุกขสัจจะก็ย่อมจะได้พบความดับตัณหาต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป